Kdykoliv jsme vítězili, dálo se tak po každé převahou ducha, nežli mocí fyzickou. A kdykoliv jsme podléhali, vinen tím býval vždy nedostatek duchovní činnosti, mravní statečnosti a odvahy. František Palacký.
Dobrý večer, vážení přátelé, posluchači Svobodného vysílače, hlásí se studio Beroun, od mikrofonu Krištof Koucký. Dnes si v našem dalším pokračování seriálu Pan Sofie povíme něco málo o osobnostních archetypech, neboli o částech našeho já, které se dají definovat jako ženská, mužská, dětská a tak podobně. A použijeme k tomu dva zcela odlišné, i když velmi kompatibilní druhy pohledu. A taktéž si v prvních pár minutách dopovíme minulý díl, neboli energie města Prahy. Zbývá jenom krátký dodatek. Takže vítejte u dnešního vysílání.
Jsme český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sic jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez tání.
Takže opět vás vítám po upoutávce a můžeme dokončit minulý díl. Skončili jsme u Kampa, u parku Kampy, kde jsme tedy nazývali to silové místo, že je kompatibilní s brzlíkem, neboli s hlavním orgánem charakteru a také s klíčem k naší osobní ochraně a k dospělosti ve smyslu jak tedy charakterovém, tak i imunitním, neboť člověk, který umí brzlík kvalitněji používat, nemůže být nemocný, i když na něj zautočí nejnověji vypěstovaná ebola z tajných laboratoří elitářských soudruhů. Tak dále se blížíme směrem proti proudu Vltavy a čeká nás tedy problémové místo pražské z hlediska energetického a tím není nic jiného než Anděl a Smíchov, takzvaný Nový Smíchov, neboli místo, které je zacpané těmi skleněno-železnými krychlemi plnými nejnovějších produktů, dali by se označit jako chrámy konzumu. A právě silové místo, na kterém tyto chrámy konzumu leží, souvisí s ničím jiným než s ženskou inspirací, neboli s tím, čím a k čemu ženy inspirují. Takže tam myslím, že není třeba cokoliv dalšího dodávat, neboť ten, kdo si projde právě tuto pražskou čtvrť Anděl a Nový Smíchov, uvidí, že vlastně ženy západní společnosti jsou přesně k takovému obrazu manipulovány, aby tedy si koupili co nejnovější, nejdražší kabelku a boty, nehledě na to, že už jich mají 154 v botníku, ale oni potřebují ještě ty nové. A taky se není vlastně čemu divit, neboť dnešní boty nevydrží ani půl roku a je to tak děláno kvůli tomu, abychom si kupovali nové. Takže vlastně všechno víme. Dalším místem je Santoška a takzvaný Pavý vrch. Je tomu zhruba 3 roky, co astécký náčelník, který přijel do Prahy na návštěvu, prohlásil, kdo je na tomto kopci, a myslel tím Pavý vrch, ten vládne světu. No a kdo myslíte, že na tomto kopci sídlí, je to BIS, neboli naše bezpečně infantilní služba. A samozřejmě, že BIS nevládne světu, to je samozřejmé, ale principiálně, vlastně ano, principiálně tajné služby vládnou světu. Vše, co tedy je nějakým způsobem relevantní, ať ve sféře informační, technologické a vlastně jakékoliv jiné, je samozřejmě řízeno těmito tajnými machinacemi, hlavně, aby náhodou, nedej bože, neproniklo nic k lidem obyčejným, jako jsme my, a pokud se tak stane, tak je hned člověk typu Snowdena pronásledován, že? A co můžeme udělat my s tímto, s těmito dvěma problémovými lokacemi z hlediska právě energií? Tak například tím, že budeme procházet na Andělu v Praze, budeme ignorovat chrámy konzumu a místo toho budeme třeba přemítat o skromnosti a o takových podobných cnostech a tím tedy alespoň ze své miniaturní pozice toto pole, tento egregor konzumu, alespoň částečně tedy jak si prostě interferujeme, nebo jak to říci. A také můžeme jít na procházku na onen Pavý vrch, na Santošku, a zde si třeba zameditovat, rekapitulovat si sám sebe, jestli tedy dokážu sám sobě vládnout, a prostě se zamyslíme nad takovouhle věcí, tedy nad vládou, nemyslím tím vládu jako naší, těch pár loutek, a spíše myslím vládu osobní, neboť když se sami sebe lépe poznáme v úrovni motivace k našim činům a k našim myšlenkám, pak přesně tedy povzbudíme tímto druhem činnosti i velké krajinné energie, tyto cykly. Může pozorný posluchač i si vyhledávat různé akce spojené s takovouto činností, neboť mnoho lidí již organizuje právě třeba nějaké kolektivnější meditace nebo podobné věci, nebo modlitby právě na různých silových místech, a tím pádem je tedy samozřejmě náprava takových energií těchto silových míst mnohem účinnější, neboť, jak řekl Ježíš Kristus, sejdete-li se 2 nebo 3 v mém jménu, budu mezi vámi, takže je zcela logické, že při větším počtu lidí, kteří souzní ve svých myšlenkách podporovaných láskou, jsou mnohem silnější ve smyslu právě změny té reality, která nás obklopuje. No a končíme vlastně kopcem Děvín, což je v nejženštější části té ženské hemisféry, takže dvojitá žena. A to je místo, ke kterému také není moc co dodávat, je to prostě místo nesmírně léčivé, krásné, a prostě je tam, i když je to poblíž centra Prahy, nádherná příroda a velice je to krásné na procházku a tak dále. Takže Děvín je zase pozitivní a taktéž i my můžeme na našich krásných ženách vidět tento pozitivní rys a můžeme jim odpustit ty stále nové kabelky a raději tedy opěvovat bohyně v ženách, aby i oni nás poté lépe inspirovali a a ne tolik manipulovali. A přesně tímto se dostáváme tedy k těm osobnostním archetypům, neboli k takovým částem, k takovým podosobnostem uvnitř naší psychiky, které nás ale velice ovlivňují a motivují a vlastně často i řídí z valné většiny naše nevědomé chování, naše reakce. Může to za mnoho hádek a nevyjasněných věcí ve vztazích, takže to by také mohlo lec kterého posluchače zajímat, neboť bych teda se vynasnažil, aby tyto informace byly použitelné v normálním životě, alespoň co se týče do zodpovězení nějakých třeba nejasností nebo prapodivného chování. Víme, že muži často hodiny filozofují nad prapodivným chováním žen a naopak, a i k tomu by mohlo tedy sloužit dnešní povídání, tedy k tomu, že je možnost skrze vlastní sebepoznání prozkoumat právě opačnou polovinu svého já, ve smyslu polaritním, neboli já jako muž třeba tu ženskou, a tím pádem toto se pak projeví ve všech vztazích i v dalších věcech takto příbuzných a i v daleko širším kontextu ve smyslu právě třeba umění nebo různých schopností, ba i inteligence, intuice, paměti a všeho možného dalšího. Tak a před tedy započetím samotným toho prvního klíče, neboť jak jsme si řekli, dnes budeme používat dva takzvané klíče nebo způsoby uchopení této problematiky, tak před tím prvním si ještě pustíme krásnou písničku od Zapmama a vyjadřuje teda, jak jsou krásné jeho oči, takže je to píseň, kdy žena opěvuje oči svého muže. Krásný poslech.
That's why I tell myself I've got a man on my arm. I'll be alright alone. Don't need anybody else. I give myself a good talking to. No more being a fool for you. But I see and all I remember. Why you make me want to surrender? Making me wanna stay. Damn your eyes. Forgetting my hopes up high. Making me fall in love again. Damn your eyes. How you never do. I believe all your lies. I look in your eyes. You make it all seem true. I guess I see what I wanna see. Or is it my heart just deceiving me? Cause with that look I know so well, I fall completely under.
ste slyšeli krásnou písničku od Zapmama, Damn Your Eyes, a pojďme na naše téma. Takže tématem je podosobnostní skladba uvnitř lidské psychiky a vycházíme tedy v našem prvním úhlu pohledu ze systému staroegyptského a obzvláště zajímavé by to mohlo být právě z hlediska vzniku křesťanství, z hlediska vůbec patriarchátu jako takového, upřednostnění tedy všeho mužského a potlačení všeho ženského, neboť, jak se zdá, tak staří papaláši, ti, co byli u zrodu církve ve smyslu instituce, věděli některé věci právě jak tedy z života Ježíše a Magdaleny, tak z mystérií egyptských, takže zřejmě moc dobře věděli, proč právě ženské věci potlačují, neboť stojí za velkou, je to prostě velká příčina, jak tedy individuálního osvobození, tak ale i právě nevědomé manipulace, díky čemuž toto oni využili právě proti lidem a pro tedy kvalitnější ovládání svých oveček. A jestliže někdo z vás takto je křesťan, tak já nevím, jak vy, ale já prostě si nemůžu pomoct, ale mně přijde, že kdybych si vybral z Bible ty slova Ježíše Krista, tak to je prostě zcela něco jiného než obraz tedy církevní a mám to v sobě už od malička jaksi úplně bytostně pociťováno, že Bůh a Ježíš a podobně vůbec tedy bohužel nesouvisí s církví a s tím, co je nám prezentováno. Takže kdybychom použili stejné názvy, respektive pořečtěné názvy těch původních staroegyptských archetypů, tak tedy si můžeme představit jakési váhy a na jedné misce vah je pár Osiris a Isis a na druhé misce vah je pár Set a Neftis. A tyto váhy, tyto dvě misky vah jsou právě obrazem našeho nevědomí a respektive toho, co ovlivňuje naše vědomí. K těm slovům, samozřejmě ty původní egyptská slova zněly jinak, byly i jinak vyslovovány, ale tyto názvy jsou již dnes mnohem populárnější, takže můžeme používat tato slova. Isis a Osiris, to je ten světelný pár, ten, který tedy představuje právě to lepší z nás, takzvané dobro. A ten na druhé misce vah, tedy je Set a Neftis, a to je to takzvané zlo, neboli ta část psychiky, která nás naopak se snaží jaksi prostě překecat, abychom podlehli nějakým svodům nejrůznějším a nevyvinuli se tedy. No a někde mezi tím je právě v rovnovážném stavu, přesně ve prostřed těchto vah, energie čisté lásky. A teď si to hned vysvětlíme, jak to, že čistá láska není tedy mezi tím párem, tím světelným, tím božským, ale jak to, že je i tedy do tohoto zakomponován ten pár temný, Set a Neftis, jak to je možné. A k tomu se právě dostaneme, protože to je nesmírně zajímavé. Dokonce bych možná raději začal právě tímto temným párem Set a Neftis. Set jako předchůdce Satana, tedy staroegyptský, je tedy energie nebo archetyp, který se snaží jít proti Bohu a je to ta část v nás, taková ta zlá, která vždycky nás pokouší, když cítíme, že jsou třeba na nás vyvíjeny takzvané zkoušky, nebo nás, já nevím, svádí někde nějaká fichtle, nebo v televizi dávají něco, co podporuje nenávist, tak pak zatím to můžeme hledat tento archetyp. Takže máme co? Tady dočinění s technickým problémem, takže já se omlouvám, pustím vám krátce písničku jednominutovou. Jsem zpět, nic se neděje, všechno technicky funguje, jak má, takže můžeme pokračovat. Skončili jsme u toho Seta, že jo, u toho předchůdce Satana, i z toho slova tedy můžeme lehce poznat, že právě staroegyptský systém byl takovým určitým předchůdcem právě křesťanství, neboť kdo je tak trošku seznámen například se staroegyptskou magií nebo s jejich rituály a byl někdy v kostele, tak vidí, že právě křesťanský kněz postupuje naprosto stejně, akorát za slova třeba Horus používá slovo Kristus a podobně, za třeba určitá slova typu atom nebo aton používá Duch Svatý. A je to zkrátka všechno to samé s mnoha různými názvy. Víme, že ve starém Egyptě fungoval křest a ta eucharistie, nebo jak se tomu říká, spousta dalších věcí, tedy, která byla do křesťanství přijata. A jak jsme také vysílali již s Petrem Ortekem, jsme se o tom bavili, tak prostě tyto rituály jsou používány bohužel dnes k manipulaci věřících. Okultismus je pojmenováno, tedy to, jak se správně zachovávat v určitých situacích a okultismem jsou taky nazývány naprosto jasné prostě zákonitosti, které jsou mapovány tisíce let a ačkoliv křesťanský kněz používá naprosto ty samé postupy, tak to okultista není, že? To je vlastně něco svatého. Takže pro přemýšlivého člověka je to jasné a naštěstí v moderní době dnes už je tato manipulace snadno prohlédnutelná. A na druhou stranu je tedy dobré o tomto si promluvit, neboť prostě tyto věci fungují, byly tisíce let proti nám zneužívány a tím, že se v nich trošku vyznáme, jak tedy ve smyslu pouze rozumovo-teoretickém, tak i ve smyslu hlavně praktickém, jako sebepoznáním, tak je to prostě pro nás přínosné ve směru většího sebepoznání a menší manipulace. Takže tento praarchetyp Satan Set je tedy ta část, která nás nutí podlehnout svodům a je důležitá v psychice kvůli tomu, že kdyby tam nebyla, tak prostě nemůže existovat vývoj, nemůže existovat onen vývoj duše, neboť by všichni jaksi byli prostě nebyli by pokoušeni, takže by nemohli ani obstát. Nemohli by prokázat, že Bůh v nich je silnější než tato temná část a měli by to všechno jaksi zadarmo. Což by právě z hlediska takzvaných svalů té duše bylo vlastně k ničemu. Tak je to stále v pořádku. Bohužel se mi dobývá kocour český lvíček na dveře, takže já pustím krátkou znělku, omlouvám se.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Tak vše v pořádku. Český lvíček je zahnán dolů pod schody. Ačkoliv ten opravdový český lev by právě měl být vyvolán, že z duchovní říše, aby do nás vešel a naučil nás hrdosti české a ctnostem, lásce k vlasti a my jsme si mohli vzít svou zemi zpět, tedy s rukou nadnárodních korporací a těch, kteří zneužili tajné vědění. A můžeme pokračovat dále. Takže tento set, to jsme si vysvětlili, je to nutná složka psychiky, toto pokoušení ke špatnostem je v nás dáno proto, aby teda Bůh se sám přesvědčil, jestli ho cítíme, jestli se svést nenecháme. A k němu do páru jeho takzvaná manželka, jeho ženský protipol je Neftis. Neftis, která je také známa pod pojmem Perzefona. Perzefona, to je ta, která taková symetrika, že i ten chudák Satan tam dole někde v tom pekle z ní byl na nervy, takže si dovedete představit, co to musí být. A zároveň je to právě tato Neftis základním právě archetypem té nevědomé inspirace. Sebepoznáním v úrovni právě těchto dvou temných archetypů se na sebe dozvídáme spoustu věcí, hlavně skrytých, těch, které si běžně nepřiznáváme. Například mě napadá takový ten naprosto typický příklad, pokud je tento archetyp, tento temný archetyp zatlačován do podvědomí, nevnímán a ignorován, tak on samozřejmě sílí, bobtná, až jednoho dne prostě vybouchne a člověk udělá něco strašného, tak jako to vidíme v tisícech případů křesťanských knězů, kteří tedy pak si vemou pod své svaté paže nejrůznější chlapečky, děti a podobně. Takhle vidíme tedy, co toto dělá. Jde vlastně o potlačování skryté touhy a právě kvůli tomu, když je potlačovaná, tak pak vybouchne a člověk udělá něco takového. Všem nám se to v určitém slova smyslu děje, neboť často se člověk přistihne, že říká třeba ne, tohle vůbec tak nemám takovouhle nějakou myšlenku nebo něco takového. No a pak se za x let třeba projeví, že to tak skutečně je. Prostě je to také vlastně onen mechanismus známý, že když nám něco vadí, doslova nás to vytáčí k nepříčetnosti, irituje, tak je pak samozřejmě to pravdivé, je to o nás. Vždycky nás irituje něco, co v sobě nemáme zpracováno, protože kdybychom to, co tedy něco, nějaký příklad, měli už zvědomen a vnitřně rozpoznán a poznán, tak už k tomu nemáme nějaký vyhrocený vztah, už nás to neirituje. Irituje nás pouze to, co vnitřně nemáme poznané. Například, když mě irituje sem tam právě chování různých havloidů, někdy až k nepříčetnosti, tak hned vidím, ach, to jsem podlehl právě svodu tohoto páru, Seta a Neftis, a neudržel jsem tedy svou sebeúctu, neudržel jsem si své energetické pole jaksi prostě celistvé, neudržel jsem lásku a proto jsem byl tedy naštván takovouhle kravinou, o které přeci již dávno vím, že je tu pouze jako projekce právě podvědomých určitých mechanismů. V psychice tato neftis působí tedy jako nevědomá inspirace a inspiruje právě toho vnitřního Seta k tomu, aby tedy on učinil něco špatného. Vždy ta mužská část na obou miskách vah je ta, která projevuje ta manifestační, a ta ženská, také na obou miskách vah, je ta, co inspiruje tu mužskou část k tomu, aby něco udělala. Jak známe z lidových rčení, prostě krk a hlava. Že muž je ta hlava, ale žena je ten krk, která se hlavou otáčí, a přesně tak je to vlastně v psychice. A zajímavé je, že právě tím, jak to bylo prostě v souvislosti se vznikem křesťanství a s jeho příchodem k nám do Evropy potlačováno vůbec vše, co se týká této temné strany a ženské temné strany, tak se způsobilo to, že zatlačeno do podvědomí toto páchá daleko větší škody, než kdyby se s tím hned od počátku dalo pracovat. Já osobně si myslím, že někteří z těch původních papalášů, co tvořili třeba Bibli nebo křesťanství jako církevní instituci, mohlo být třeba trošku to myslet dobře a řekli si, no jo, tak to když my upřednostníme celibát a patriarchát a zatlačíme to ženství, tak by asi nemělo později lid inspirovat k těm temným věcem. Nicméně se stal přesný opak, neboli to, že právě zatlačeno do podvědomí to pak motivuje zcela nevědomně a člověk vůbec neví, kde se to v něm vzalo, a přesto tedy pak je, já nevím, zmanipulován do nějakých válek nebo k tomu, aby svou ženu byl, tak jak si může ve starém zákoně přečíst takové podobné divné věci. No, takže samozřejmě je to zcela logické, i prostým rozumem je jasné, že když vyhloubáme v sobě tyto věci toho vnitřního Satana a Neftis, Seta a Neftis, pak budeme mnohem vědomější ve smyslu svého chování, obzvláště v těch negativních věcech. A pak je tu jedna část, která je nesmírně důležitá, a to je právě oblast sexuality, neboť tento temný pár, Set a Neftis, jsou právě tak jako ve všem jiném polovinou naší sexuality. Jistě všichni posluchači, kteří mají alespoň nějakou zkušenost v této oblasti, vědí, že někdy se prostě upřednostňuje něžnost a láska a někdy naopak vášeň a ohnivé to je. No a to je právě toto. To je právě onen Set Aneftis, neboli Set je ten, který chce se zmocnit té Neftis. A Neftis je ta, která chce být přemožena, chce být ulovena a tak dále. Takže to v nás jasně je. A právě když si vzpomeneme na toho kněze, který celý život prostě toto ignoruje a stále vzývá pouze božskou část, tak potom prostě jednoho dne to bouchne a on se takto zmocní nějaké nevinné oběti a jeho svědomí je často tak jako pokořeno, že on, aby ho neslyšel, ten pravý hlas boží, tak to páchá dál a dál a tím tedy umlčuje toho boha v sobě ještě víc. Navenek samozřejmě vystupuje jako zcela kvalitní křesťan, nosí různé zlaté cetky a roucha, že, aby tedy se podobal tomu smyšlenému obrazu. Ono to fungovalo dřív ve středověku, když prostý vesničan viděl takovéto zlaté poklady, tak si třeba opravdu mohl myslet, to musí být někdo od Boha, že jinak by se k takovým krásám nedostal, ale vzhledem k tomu, jak fungují mocenské a finanční toky, tak bych tvrdil spíše opak. Tou druhou dvojicí na té druhé misce vah je Isis a Osiris. Zde bychom si mohli připomenout slavný mýtus egyptský, který je ke mně se donesl asi ve čtyřech různých verzích, složitější, jednodušší, pohádkovější, psychologičtější a tak dále. Takže bych to z tohoto sesmolil takový velmi krátký a zjednodušený příběh. Základní premisou pro nás tedy je to, že Isis je pozitivní inspirace a Osiris je pozitivní konání. Samozřejmě zde nějaký křesťan se může zhrozit, to jsou nějaká pohanská božstva a to je právě to, co tedy je vinou materialismu, tak to nesprávně chápáno. Samozřejmě, že staří Egypťané, tedy prostý lid, ano, prostý lid si opravdu možná vzýval nějaká taková božstva, ale samozřejmě kněží, staroegyptští kněží věděli, že se jedná spíše o archetypy lidské psychiky a ten obraz, že tam vzývají nějaké božstvo, o kterém skutečně si myslí, že jak si má nad nimi nějakou hrůzostrašnou moc, to je skutečně směšné. Vůbec ten obraz těch našich předků je nesmírně dehonestován. Chystám pořad o právě slovanství a o tom, co se tady na našem území stalo a co je tedy ještě možná horší než události Bílé hory. A souvisí to právě tedy s podobnou věcí. No ale nyní mluvíme tedy o tom pozitivním páru, o Isis a Osiris a řekneme si ten mýtus ve zkratce. Zkrátka šlo o to, že teď já nevím, jestli si na to přesně vzpomenu, ale nemusí to být zas až tak přesné, jde hlavně o princip, že Osiris, ten dobrý muž, byl Setem, tím zlým, tím satanem, rozsekán na mnoho kousků a Isis tyto kousky hledala po celém Egyptě, po celé zemi a snažila se je složit dohromady a našla všechny, kromě Osirova falu. To je důležité, to si zapamatujeme, Osirův falus nenašla. Jako jediný kousek, tedy jeho těla. Poté se s Osirem milovala a splodila Hora. Tento Horus, to je právě takovým evolučním předarchetypem Krista, jde o určitou právě supercnost, o jaksi zlaté charisma, nebo jak to říci, o prostě sokola toho, který to je ten, který již nemusí se tedy jaksi plazit nebo chodit na zemi, ale který už létá, všechno vidí z výše, ale má drápy, aby mohl cokoliv patřičně uchopit. Je to také dvojznamení pro ty z vás, kdo jsou štíři, vážení posluchači, tak původně toto bylo dvojznamení, byl to štír a sokol a jaksi k tomu je dodáno to, že evoluce charakteru tohoto znamení začíná na štírovi, který se neustále sám zabíjí svojí pohlavní silou, dokud se prostě sám na sebe nějakým způsobem neotočí, nerozhodne se jinak a pak se právě stává tím sokolem, takže je to dvojznamení s největším potenciálem. S největším potenciálem. Často byl tento sokol také ve středověku a později od renesance nazýván také jako hadonož, neboli ten, co je mezi štírem a střelcem, a také je známo, že právě Kristus byl hadonož, ale ne ve smyslu nějakého zlého hada, ale ve smyslu tedy nositele právě té posvátné síly, té hadí síly kundalíní, která, když je tedy samozřejmě vedena s láskou, tak umožňuje právě to božství v člověku aktivovat na plnou úroveň. No, když tedy se milovali a splodili Hora, tak ho splodili ve všech dimenzích vesmíru, kromě hmoty. Takže když později Horus bojoval se Setem, to je ten archetypální obraz, tedy kdy dobro poráží zlo, a Horus tedy porazil Seta ve všech dimenzích, kromě hmoty. A bylo tak tomu proto, protože Osiris bez svého falu nemohl tedy počnout, tedy nemohl oplodnit Isis v úrovni hmotné, která je právě symbolizována pohlavním orgánem. Takže se stalo to, že Horus porazil Satana Seta ve všech dimenzích, kromě hmotné, a Set tedy uprchl se schovat do hmoty, neboli tady k nám. A to je vlastně i určité jaksi psychický obraz toho, že právě skrze sexualitu a tyto věci jsme nejsnáz manipulovatelní. Vůbec přes ty věci všechny, které souvisí právě například s prvními dvěma čakrami, energetickými centry, nebo s archeokortexem, neboli pudovým mozkem, jde zkrátka o to, že skrze strach a sex a moc prostě jde ovládnout stále ještě valnou většinu populace a je to také nejmocnější sexualita vůbec nástroj, jak tedy negativní, tak pozitivní jaksi vývoje, neboli opět musím dokola, skoro v každém dílu to říkám, zdůraznit, existuje na internetu stáhnutelný rukopis Magdaleny, je tam popsáno to, jak Marie Magdalská prožívala věci související právě s poznáním Jošuji a jeho ukřižováním a tím, co následovalo, a je to nádherné. A mimo to obsahuje také návod na určitou velice funkční metodu. S takovouto metodou se za měsíc dostaneme tam, kam s meditacemi třeba za několik let. Takže opravdu velice důrazně to doporučuji. A pakliže jste v páru a jste zamilovaní, cítíte lásku, tak pak je toto pro vás tedy skutečně takovým nesmírně snadným oknem k Bohu a k tomu, jak vaši lásku partnerskou a tedy i sebelásku kultivovat do těch božských rozměrů a pochopit, hlavně pochopit na vlastní kůži, proč to bylo potlačeno. Protože skrz kultivaci vášně právě Duchem svatým získáváme ono kristovství. Tak teď asi se všem křesťanským dogmatistům postavili všechny chlupy z husí kůže, že jsem něco takového zamíchal do sebe. Duch svatý, sexualita, že to je vlastně to k sobě nesmí patřit už mnoho let. A právě proto to říkám, protože to je klíčem, je to nejúčinnější klíč k individuálnímu osvobození, je to klíč k mystériím kristovství a právě proto to bylo úmyslně zamlčeno. Tak, skončili jsme u toho, že tedy Satan se schoval do hmoty, kam za ním Horus nemohl, protože nebyl splozen ve hmotě a tímto je to v zásadě vysvětleno, neboť to právě smysl tohoto je splodit hora každý individuálně ve hmotě, to je právě uskutečnit spojení vášně a ducha nebo lásky tak, aby tento Horus tedy v každém z nás zcela individuálně porazil toho individuálního Satana. Je to také úplně na chlup to samé, co vyjadřuje archetyp svatého Jiří, který vlastně, to je vlastně také obraz Ježíše nebo toho hora, neboť on, to je zajímavé, to není nějaký lineární proces, že on nasedne na koni a potom probodne toho draka, to ne, to on se na koni ocitá právě ve chvíli, kdy toho draka probodává, ale toho draka probodává až ve chvíli, kdy je na tom koni. Jde o typický paradox přítomnosti, přítomného psychického prožitku, neboli jde o to, že když svou transparentností, svou božskou transparentností, to je to kopí svatého Jiří, je probodnut ten černý drak, to je právě ten set, ten satan, neboli ta pouze chtíčová vášeň, ta, která spaluje, tak v tomto momentu se svatý Jiří ocitá na koni. A ten kůň, to je právě ta transformovaná sexualita, to je právě ta vášeň kultivovaná láskou, neboli se vlastně stane to, že ta energie kundalíní se dostane nad bránici, sjednotí se se srdcem a tím to je tedy zajištěno, že je ta vášeň jakoby ukočírována, že doslova dokážeme ten enormní energetický proud vznikající při vzrušení a při sexuální aktivitě opravdu ukočírovat láskou a vlastně v praxi je to o tom, že to teplo spod břišku se posune do srdce a dochází tedy ke skutečnému milování. A také se musím opakovat, ale musím tedy říci, že leckterý zamilovaný pár, který spontánně takto postupuje, dosahuje mnohem vyšších energií než celý biskupský koncil a zbytek rejkistů dohromady. Právě tím, že je láskou srdce kultivovaná vášeň. To je vůbec nejsilnější metoda, jak tedy vlastního osvobození, tak i jaksi moci navenek, nebo jak to říci. Charisma člověka, který dokáže sjednotit lásku a sexualitu, je obrovské, tak jako jsme mohli tedy vycítit například z Ježíše Krista, že, který takto měl. A právě v rukopisu Magdaleny je uvedeno, že Marie Magdalská, která byla vyškolena v této sexuální alchymii Isis, nesla na znamení svého vysokého jaksi postu v tomto náramek zlatého hada na paži a proto byla v očích tamních hebrejských papalášů jaksi prohlášena za prostitutku. Jestliže bychom přistoupili na existenci karmy, tak tohle je teda blbá karma. To, co udělali s Marí Magdalenou a Ježíšem, a jednou jsme při meditaci měli vjem, že tedy ten Petr, ten Petr, že je vlastně úplně dole v takové kopce a nad ním vším jsou ty hříchy těch křesťanů, všechny ty války, znásilnění, všechny ty zvěrstva, a on vlastně chudák to musí tak trochu nést, protože to je prostě tak trochu jeho jménem. Takže pokud chtějí tedy jaksi pomoci tomuto obrazu Petra, tak pak by měli tedy vzývat spíše lásku srdce, což je ten Kristův odkaz. No, je to pochopitelné? Ptám se vás nyní, vážení posluchači, můžete mi psát na e-mail, který vidíte na úvodní stránce. Tady mám nějaký dotaz. Ano, v USA dávají hojně mý jméno Set. Ano, to je pravda, to mi přijde taky podezřelé. Jak se s ním milovala, když ještě nenašla falus? Tak to je právě vtipná otázka. Milovala se s ním právě samozřejmě na principu té vyšší světelné tantry, neboli energetického spojení, a absencí toho falu právě kvůli tomu nemohl být Horus počat ve hmotě. No, tak to bylo k otázkám posluchačů. Můžeme pokračovat dále. Čeká nás vysvětlení druhého klíče těchto podosobnostních vlivů, který je malilinko složitější, a tak, jak tento klíč obsahoval 4 archetypy, tak ten dalších bude obsahovat 6 a vychází z trošku jiného pojetí. Nejedná se už o pojetí staroegyptské, ale o pojetí jaksi vyšlé prostě tak ze spolupráce několika lidí, kteří se sebe poznávali skrze nejrůznější meditace a tak podobně. Ještě pro doplnění tohoto prvního, co bylo řečeno doteď, zkrátka u nás v hlavě, u nás v našem já, je jak božský pár Isis a Osiris, tak temný pár Set a Neftis, a v našem partnerském životě se prostě projevují všechny 4 archetypy. Například pár, nebo takto. Jistě pokud muž pouze například upřednostňuje ten světlý pár, tak ztratí zkrátka ženu, protože ta žena prostě samozřejmě někdy chce být, aby se jí ten muž zmocnil. Ideální je, když právě se spojí vášeň s láskou a dochází tedy k té tolikrát zmiňované transmutaci, neboli k posvátné alchymii. A zkrátka jde o to, že čistá láska jako stav mysli, stav psychiky, nikoli jako emoce nebo nějaký záchvěv něčeho, ale jako stav mysli, právě čistá láska dokáže jediná ukočírovat všechny ty 4 archetypy do nějaké kloudné rovnováhy, neboť pokaždé, v každé chvíli, v každé situaci je potřeba něco jiného, nějaká jiná souhra těchto 4 archetypů. Jistě, když budeme třeba napadeni nějakým zaslepeným skinheadem, tak mu nebudeme kázat o lásce, nebo to můžeme zkusit, ale jeho pěst se jaksi nezastaví, takže v takovou chvíli je potřeba využít právě ten temný archetyp a například se ubránit ve smyslu sebeobrany. Kdybychom poté útočili bezdůvodně, tak už podléháme tomu temnému v nás. Ale ve chvíli, kdy se pouze sami sebe bráníme, tak používáme ho tak, jak máme, neboli božsky. A to je další zajímavá věc, že cokoliv, jakýkoliv projev, jakékoliv chování je v určitou chvíli prostě božské a v jinou chvíli satanské. Je to pochopitelné, vážení posluchači? Já doufám, že snad ano. A po písničce si dáme další, ten úhel pohledu, ten druhý, ten, který má 6 archetypů. Jakou pak si pustíme písničku? Kdybych vás mohl poprosit, klidně mi občas třeba napište, jestli se vám líbí hudba, kterou pouštím, či jestli byste chtěli něco pustit podruhé, nebo se na něco zeptat k tomuto, neboť snažím se opravdu vybírat spíše, kdo poslouchá tyto pořady, tak to ví, spíše písně slovanské, alespoň ty, které stojí za to. A já vím, co vám pustím. Protože často si posluchači Svobodného vysílače vyžadují právě nejenom české, slovanské, ale dokonce ruské písně. Takže já jsem právě z tohoto důvodu vyhrabal tu nejruštější píseň, kterou jsem vůbec našel. Snad mi dříve narozené ročníky odpustí asi notoricky známou melodii, ale mně to přijde prostě nesmírně vtipný a nedovedu si představit ruštější píseň než tuto. Takže krásný poslech.
Подшиты стареньки, нельзя валенки носить, не в чем к миленькой ходить. Валенки, валенки, ой, да не подшиты стареньки, валенки, валенки, ой, да не подшиты стареньки, ой, ты Коля, Коля Николай, сиди дома. Конец, не дари девкам колец. Валенки, валенки, ой, да не подшиты старенький. Валенки, валенки, ой, да не подшиты старенький. Чем подарочки носить, лучше валенки подшить. Подшиты старенький, валенки, валенки, ох, да не подшиты старенький. Судьи люди, судьи Бог, как же я любила по морозу босиком к милому ходила. Валенки, валенки, ой, да не подшиты старенький, валенки, валенки, ох, да не подшиты.
Tak sami jste slyšeli, podle mého názoru jedna z nejruštějších písní, co vůbec existují, ozvláště když ta paní zpívala to voa linky, tak to při této první hlásce, to voa, úplně jako bych zaznamenával tu širou Rus, kterou ona svým hlasem obepíná. Takže jak ten rytmus, tak ty nástroje, ten hlas, ten přízvuk, opravdu Rusko samo. Tak snad se vám to líbilo a jestli ne, tak jste se aspoň mohli zasmát, neboť mě tato píseň přijde veselá a vtipná. A vraťme se k našemu tématu. čeká nás druhý archetypální rozbor osobnosti, který vychází z šesti archetypů. A zde bych mohl třeba vás trošku navnadit, pakliže vás to zajímá, doporučuji si vzít k ruce malinký papír a tušku a namalovat si na něj šesticípou hvězdičku, takovou tu, co užívají Židé. Jde o to, aby prostě byla šesticípa. A pro lepší orientaci, tedy v tomto následujícím slovu, to bude příhodné. A já tedy ještě chvilinku počkám, jestliže někdo z vás tak skutečně činí. A na cípech této hvězdy budou tedy jednotlivé archetypy. Začnu je popisovat tak, aby to bylo nějakým způsobem dobře srozumitelné. A když si dokončíme toto schémátko, tak později tedy překročíme k samotnému vysvětlování jednotlivých těchto archetypů, k tomu, co v nás znamenají a tak dále. Takže cítím, že už nutná doba proběhla. Takže tato hvězda je vlastně složena ze dvou trojúhelníků do sebe jaksi vplouvajících, že? Tak pojďme napřed si popsat nebo označit ten trojúhelník, který směřuje špicí nahoru. Takže nahoře, vlastně v nejhornějším cípu šesticípé hvězdy, bychom si nazvali, že je archetyp dítě. Takže pakliže si to píšete, tak můžete si napsat dítě. A na podstavě tohoto trojúhelníku je vpravo muž a vlevo žena. Takže máme trojúhelník muž, žena, dítě. A ten druhý trojúhelník, ten, který míří dolů, ten, který jako směřuje dolů, tak na jeho dolní špici, neboli úplně nejdoleji v této šesticípé hvězdě, je duch s velkým D, duch, a v jeho podstavě je, neboli vedle dítěte vlastně, nahoře, je napravo bohyně a nalevo Bůh. Tak, takže máme žena, muž, dítě a Bůh, bohyně, duch. No a veprostřed vlastně jako takový sedmý archetyp, ten, který vše spojuje, si můžeme napsat třeba Kristus, nebo pravda, nebo čistá láska, jak kdo chce, nebo také třeba uskutečnění duše, něco takového. Jde vlastně opět o podobnou strukturu, že tedy vyvažováním všech těchto, v tomto případě šesti archetypů, docházíme k jejich rovnovážnému a harmonizovanému sjednocení, ale tak, že v každou chvíli je nutno samozřejmě projevit jinou skladbu, jiný mix těchto archetypů. Takže pojďme k samotné definici. Vezměme napřed ten trojúhelník směřující špičkou nahoru, neboli žena, muž, dítě. V zásadě jde o to, že tyto dva trojúhelníky jsou symbolickým znázorněním, jak proniká tělo, neboli ego, s duchem, neboli Bohem. Takže tyto dva trojúhelníky, tato hvězda, je symbolikou duše. Duše, kterou chápeme jako právě sjednocení ducha a těla. Právě proto ve prostřed tohoto obrazce máme toho Krista, nebo čistou lásku, neboť to je samozřejmě v křesťanské mystice jaksi tím cílem, je to uskutečnění toho Krista v každém z nás, neboť jak víme podle proroctví, Kristus přijde zadními vrátky jako zloděj. Jak to asi vysvětlují křesťané, to nevím, zajímalo by mě to, ale mystici to vysvětlují tedy tak, že přijde skrze nás, skrze každého z nás, skrze třeba tento projev, že tedy já vysílám, vy posloucháte, jde prostě o to, že se všichni snažíme tady nějakým způsobem servat okovy manipulací, každý proto děláme aspoň něco málo, to, co jsme v sobě doposavať poznali, že dělat můžeme. Takže takhle si to já představuji, že v jednu chvíli bude láska v nás natolik silná spolu s uvědoměním, že prostě se tento systém otroctví stane směšným. Prostě se stane směšným. Prostě podle mě my je nebudeme nějak vybíjet tyto elitáře, my je vysmějeme z jejich pozic pryč, podle mého názoru, za nějaké ty léta dopředu. Neboť právě ignorance je z hlediska tedy energetického i kvantové fyziky ta nejefektivnější jaksi metoda, jak někomu zamezit jeho činnost. Prostě ho budeme ignorovat. To stejně tak, jako tito elitáři jsou vlastně nesmírně primitivní z hlediska psychologie. Můžeme je přirovnat k malému dítěti, které nás otravuje nějakým zvukem třeba šíleným, a když si ho prostě chvilku nebudeme všímat, tak ono přestane samo od sebe. A takhle bych to viděl, že když nás ti politikové přestanou rozčilovat a my je budeme jako ignorovat, budeme na ně koukat jako, co to je, to existuje ještě, tak pak oni prostě ztratí tu moc, protože jestliže se necháme naštvat takovým politikem, tak pak on splnil tu úlohu. On splnil přesně, proč tam je. Protože cílem manipulace, cílem zotročení je nějaký strach, naštvanost, negativní emoce. A zdravá naštvanost způsobí tedy nějakou revoltu určitou, ale stejně to pak dopadá tak, že i kdyby člověk sebe víc revoltoval, tak prostě pozná, že to nepřerevoltuje a tedy skončí u té čisté lásky a tím je tedy dílo dokončeno. On ze své pozice, ze své plné moci pak tedy podporuje archetyp lásky a ten manipulační už ne. Takže to je jenom ve zkratce a můžeme se opět vrátit k tématu trojúhelníku žena, muž, dítě. Takže jde o trojúhelník těla, neboli toho malého já, které je založeno tedy na dvojici žena, muž a jejich sjednocením je dítě. Můžeme si všimnout, že dítě je v tomto diagramu na vrcholku, je na vrcholku, je v horní špici té hvězdy šesticípé. A je tomu tak proto, že právě pouze skrze jakousi prostě čistotu toho dítěte, skrze ještě nespracovanost toho dítěte, skrze jeho potenciál neboli možnosti, právě jenom skrze tento archetyp dokáže vniknout právě ten Duch svatý, ten Bůh, což je ten druhý trojúhelník. Takže když si to představíme pohybově, že tedy tyto trojúhelníky do sebe vnikají, pak duch vniká skrze dítě, vnitřní dítě. A to je velmi zajímavé, neboť kdybychom to vzali jaksi v extrémech, tak i když budu super mužský muž, tak nemohu poznat čistou lásku toho Boha, když budu odmítat vše ženské a rovněž když budu největší feministka, i když to je špatný příklad, to je taky muž, i když budu nejženštější žena a vše mužské budu odmítat, pak také to asi nebude tak snadné, kdežto když v sobě sjednotím intuici a rozum, analýzu a syntézu, když v sobě sjednotím ženskou a mužskou stránku a dosáhnu tak takzvaného dítěte, neboli určitého archetypu právě sjednocení a hlavně takového osvobození, takové volnosti, tak tento archetyp, být tedy vnitřním dítětem, mi rozhodně velice usnadní právě přijetí ducha, pakliže to nebude nějakým magickým rituálem, jako třeba právě v církevním rituále, kdy vám prdnou do aury razítko křesťanského egregoru, něco člověk cítí, myslí si, že to je duch svatý a přitom jeho auru napojili na pouhý astrální egregor křesťanství. To je, jako kdybychom si spletli slunce se žárovkou. No, a toto dítě, vezměte si, vážení přátelé, jak reagují děti, když vidí třeba nějakého smradlavého bezdomovce. To dítě vůbec neohrne nos, naopak k němu jde, ještě se slituje, chce mu dát svoji jedinou nějakou svačinu a je prostě se srdcem na dlani takové dítě. Neboli toto dítě, tento archetyp v nás nesoudí a dělá všechno jaksi naprosto přirozeně, naprosto zevnitř. A právě proto i, myslím, Ježíš Kristus prohlásil, teď nevím, jak to je přesně, ale myslím, že to je buďte jako děti a přijdete do království nebeského, nebo něco v tom smyslu. A tak to je přesně myšleno. Buďme jako děti v tom přístupu k tomu božství. Kdybychom to příliš nějakým způsobem definovali jako ten mužský archetyp, tak ten Bůh se tam nevejde. On se samozřejmě nemůže vejít do žádných našich malých lidských definic. Bůh je přeci něco, co přesahuje všechno. Ba je principem boření hranic poznaného. Bůh je vždy něco, co přichází, aby nás to posunulo sám k sobě, nás samotné, k nám samotným, a tím se dosáhlo tedy toho božství. Takže jakákoliv předdefinice, nějaké očekávání, jaké to asi je, tak mi přijde, že spíš blokuje tedy to, co to opravdu je. Prostě nemůžu si, vážení posluchači, pomoct, ale opravdu musím říci, že daleko lepší je prostě to překvapení, to nečekané, když najednou se to člověka dotkne ve chvíli, kdy to nečeká. To je něco tak nádherného, takové dobrodružného. Jo, není to něco, co člověk prostě jde na nějaké zasvěcení nebo na nějaké takovéto jaksi očekávané věci, ale naopak to přijde třeba náhle, nečekaně a je to nádherné. Takže vnitřním dítětem se rozhodně přibližujeme právě k tomu neočekávání. Žena a muž, tak je to ve smyslu spíše takovém trošku přízemním, ve smyslu právě třeba těch hemisfér mozkových, kdy muž je jasná analýza, rozdělování, vnímání detailu, logika a podobně, a žena je spíše vnímání celku, syntéza, abstrakce a jejich sjednocením, tedy dochází k tomu, že člověk je schopen vnímat pravdu intuicí, k čemuž má blíže žena, ale rozumí i detailům, k čemuž má blíže muž. A pak takové dítě, které tak toto v sobě má sjednoceno ve smyslu psychickém archetypu, vnímá tedy tento celek, rozumí detailům, ale nemusí již o tom přemýšlet, protože tím je. To je velice také takové celkem důležité, že my lidé studujeme, ale až ve chvíli, kdy to všechno zapomeneme, tak pak teprve víme, co jsme to vlastně celou dobu studovali. Toto vám potvrdí úplně kterýkoliv šaman nebo hudebník, nebo malíř, prostě kdokoliv, co se věnuje něčemu opravdu dlouho, tak toto se mu prostě stane. Pozná, že veškeré systémy, jaksi pomocné, teoretické, výukové, nebo prostě informační, jsou jakousi kostrou, jakýmsi lešením, které jednoho dne pozbyde platnosti, protože ten dům už stojí a ten dům to je naše duše a to lešení to je to, co si myslíme, že je ta duše. Takže určitě, vážení přátelé, studujte, ale nezapomeňte na to taky pak jednoho dne zapomenout a právě skrze vnitřní dítě zkusit zažít něco nečekaného, něco, co byste si sami v životě nevymysleli, protože podle mého názoru to za to stojí a právě je to úplně nejhezčí zážitek tedy. No a tak to je, myslím, celkem vysvětleno. Pojďme na ten druhý trojúhelník. Bůh, bohyně, duch. Tak jsme si řekli, že tedy duch vniká skrze dítě. Tento duch, to je ve smyslu právě jakýchsi, buď to tedy toho Ducha Svatého, nebo z hlediska tedy jasnovice, je to právě takzvaná ta páteř k Bohu, nebo jak to říci, jde o kaskádu našich nadvědomí, které se právě souhrnně označují jako Duch Svatý. Ale jasnovidec je vnímá jako mnoho bytostí, stále světelnějších a větších, které jsou propojeny takovým vláknem nebo paprskem světla. A náš takzvaný duch je vlastně poslední božské já a tento duch si vytváří duši. Tato duše se inkarnuje mnohokrát, aby tedy poznala sama sebe a došlo k návratu k tomu duchu, ale již s tou zkušeností. Právě tím, že si všichni vzpomínáme, to je taky důvod toho, proč se všechno musí všechny systémy jednoho dne zapomenout, protože my si vlastně vzpomínáme na pravdu duše, která je zcela neuchopitelně abstraktní a můžeme ji popisovat, jak chceme, ale stejně ten vnitřní zážitek je naprosto úplně jinde, je nepopsatelný. Vnitřní zážitek takových božských stavů, to je opravdu jak ve smyslu ve srovnání, než když o tom čteme, tak to je prostě neporovnatelné. To je jako si číst o autu a pak jet ve formuli, nebo jak bych to měl připodobnit. No a tento duch je tedy určitá energie, která jde ze sfér vyšších, jemnějších a snaží se prodrat do našeho mozkového aparátu, do naší nervové soustavy skrze takzvanou temenní čakru, nebo prostě tu strukturu na vrcholku hlavy a podle teda, jo a teď to vidíte sami, jak je to logické, že takovéto božství se snaží nám vejít do našich těl a teď, když ho vnímáme pouze mužskou hemisférou nebo pouze ženskou hemisférou, tak je logické, že vnímáme prostě pouze aspekt tohoto božství, ale když ho vnímáme právě tím vnitřním dítětem, tím neočekávaným, tak pak máme určitou šanci ho zachytit a vnímat celistvěji. Takže opět jsem to musel zopakovat, je to základ veškerých opravdu ezoterických nauk toto. Ta ezoterika je slovo zprofanované, já to chápu, ale to, co je tím míněno v tom poškozeném slova smyslu, je spíše exoterika nebo nějaká povrchní nauka, ale pravá ezoterika je tedy vnitřní, skrytá nauka. Je to bádání v našem podvědomí a v tom, co není tak zjevné. Takže takto bych to raději chápal. Právě tím odkrýváním se dochází k poznání neboli k celistvosti. No a Bůh a bohyně, to je tedy nějaký vyšší pár, je to tak jakože ty božské energie, ten duch je vlastně sjednocen již ve smyslu mužsko-ženském, stejně jako třeba andělské bytosti jsou bezpohlavní, nebo dobře známe slovo třeba hermafrodit, to je právě z řeckých Hermes a Afrodité, neboť tento Hermes, neboli Merkur, neboli Thoth, neboli Esculap, neboli Imhotep, to byla bytost, která právě uskutečnila mystickou svatbu sama v sobě, sjednotila tyto polarity a dosáhla tedy vysokých jaksi levelů nebo říší duchovních, ze kterých později nám přinášela mnoho inspirací. Víme, že například ten Imhotep postavil pyramidu, že byl to tvůrce písma, architektury, hudby, já nevím, hrnčířství a všech dalších různých věcích, které tedy inspiroval lid v počátcích nějaké popotopní civilizace právě ze sfér duchovních, kde jsou tyto informace dostupné. No a Bůh a bohyně, ten Bůh, to je ve smyslu třeba slunečním, jako ve smyslu Apollon nebo ten Osiris, je to tedy nějaká síla, která vládne takovou spravedlivou, ale silnou mocí, je to charakter, je to také ve smyslu toho brzlíku, neboli naprosto bezchybně fungující bariéra, jakýsi bodyguard našeho srdce, který prostě nepustí tam žádné ať viry nebo špatné nějaké astrální nižší entity nebo pomluvy, že, které se chovají také jako černomagický útok. Vlastně jde o energii takovou hutnou, hnusnou, zlou, vyslanou tedy agresivně na někoho, takže se to pak stejně vrací. No a bohyně, ta je opět ve smyslu něco jako ta Isis, je to tedy taková dárkyně moudrosti, dárkyně klidu, obrovské intuice a moudrosti, znalosti cyklů a prostě je to bohyně. No a když se teď, vážení posluchači, kouknete na ten diagram, tak z něj odvodíte ještě další věci, například tu, že žena to má k bohyni právě přes ten střed, stejně tak jako muž k tomu bohu to má přes ten střed, ale žena je přesně pod bohem a muž je přesně pod bohyní. Co to znamená, toto? Vlastně, když jsme mladí nebo děti, tak často ženy právě si vybírají později partnery podle archetypu svého otce. Oni, zvláště mladé dívky, potřebují a vzhlížejí, doslova uctívají toho svého otce. To je právě v tomto diagramu dobře patrno, že žena je spíše pod vlivem právě toho boha ve smyslu mužské polarity božství, kdežto muž jako syn je spíše fixován na matku a je to právě v tomto diagramu patrno, jakože muž je pod tou bohyní. A napříč tedy žena to má k bohyni přes ten střed a muž k bohu také přes ten střed. To mi přijde velice vtipné, neboť skutečně to potvrzuje i praxe, že tedy ženy k tomu, aby rozpoznali a poznávali tu svoji vnitřní bohyni, tak opravdu nejprve pracují na sobě ve smyslu právě té lásky, určité osvobození, a pak tedy ta bohyně je jim bližší a ony, ženy, já znám mnoho takových žen a jsem neskutečně rád, že ženy takto skvěle a rychle a vědomě postupují a učí se zpátky svým ženským dovednostem, například bezbolestnému porodu, telepatické komunikaci s dítětem. To jsou tak nesmírně důležité věci. Pohybům, že své svaloviny, poševní a podobně. Prostě Je to skutečně nádherné pozorovat tedy ženy, které přijaly bohyni a nosí dlouhé vlasy, sukně a nestydí se za své bříško oproti té házenkářce s ježkem, že teď bych nerad někoho urazil, ale opravdu, když žena přijme svoji ženskost, je to nádherné. No a teď se dostáváme k tématu, které je značně nepopulární a nejslabší vůbec archetypálně, co se týče celého pozemského globálního vědomí, a to je vztah mužů k tomu božství, k tomu svému mužskému božství ve smyslu být takovým tím rytířem, tím charakterovým, jaksi ctnostným, určitým pevným a charismatickým prostě rytířem, mužem, opravdu mužem. Opět muž, který to má v tomto diagramu patrno k Bohu přes ten střed, tak vlastně také nejdříve je potřeba, aby takový muž se nějakým způsobem obrátil k té lásce, ale muž ze své podstaty je natolik často jaksi mačistický, že řekne,
nějaký duchovno, to asi neexistuje láska, a co prachy
a podobně. Takže jistě my muži tedy musím bohužel přiznat, že trošku nestíháme ve smyslu přijetí svého božského mužství, a žen je prostě už tisíce, které prostě přijali svou bohyni, ale nás mužů teda moc neznám, kteří by skutečně vyzařovali charisma toho božského mužství. A kvůli tomu bych rád doporučil tedy knihu pro všechny muže, kteří třeba poslouchají, anebo i pro ženy, které si chtějí zachránit vztah, chtějí, aby z jejich pupkáče se zpátky vyrost ten muž, kterého si celou dobu přejí a kterého tam někde v mládí možná zachytili. A to je tedy knížka, na kterou... Jo, je to Síla pravého muže. Síla pravého muže. A autora jsem přesně zapomněl. Já se na něj rychle podívám. Najdu to na internetu. Síla pravého muže. A vyjelo mi 100 milionů seminářů, ale ne ta kniha jako taková. A mám to. Takže doporučuji knihu Cesta pravého muže, takže opravuji, je to Cesta pravého muže od Davida Dady. David Dada. A opravdu můžu z vlastní zkušenosti potvrdit, že když tedy se naše ješitné mužské ego neurazí při čtení této knihy, tak potom při aplikaci alespoň některých takových věcí z toho pravého mužství opravdu dokážeme zachránit vztah, imponovat, získat spravedlivý respekt a prostě navrátit tedy do tohoto kolektivního pole toho pravého muže. Neboť často a v mnoha domácnostech to tak bohužel stále probíhá, že žena, která lační prostě po mužské energii ze své podstaty, nenachází toho Osira, jak jsme si říkali v minulém schématu, ale tak nachází aspoň toho Seta v té mužské podobě, v těch mužích, a proto se lze opravdu setkat s mnohými ženami, které se nechají doma uzurpovat, řvát na sebe, či se dokonce nechat i mlátit, a potom ještě kamarádkám tvrdí, aspoň mám opravdovýho chlapa. Jo? Takže tady vidíte, jak je ten temný, jak je ta neftis v těch ženách silná, jak potřebuje mít tedy adekvátní mužský protipol. No a když tedy toto schémátko naše bereme nyní v celistvosti a vnímáme, že tento duch pronikl do těla, tak dochází k harmonizaci, k tomu, že čistá láska dokáže může inspirovat Bohem, Bohyní, dítětem, duchem i ženou a tak, a tak dokola. Všichni dokáží mluvit a být v harmonickém vztahu se všemi ostatními a pak dochází tedy k jakési prostě lepší nebo efektivnějšímu upotřebení té čisté lásky ve vztahu sebepoznání a poznání a i partnerských vztahů, i vztahů pracovních i dalších, i ve smyslu, já nevím, inspirace nebo činnosti a dalších věcí. A zde bych pro některé z vás, kteří to myslí se sebou vážně, doporučil meditaci, respektive třeba sérii meditací, kdy se uvedete tedy do nějakého stavu určitého, toho alfa nebo hlubšího, prostě vejdete do meditace skrze dech nebo podobně a budete se stávat těmito jednotlivými z těch šesti archetypů. A to má smysl tedy ten, že za prvý se určitě dobře o sobě a lecos dozvíte pouze tím, když se zkusíte do takového archetypu, jak si s ním stotožnit, protože například já, když se budu stotožňovat s ženou nebo s bohyní, tak to bude třeba těžší a určitě se právě o těchto svých vnitřních archetypech hodně dozvím, a prostě poznám své motivace, poznám to, jak se projevovala ve mně jaksi rod, mý rodiče a jak to souvisí se vztahy a podobně. A z pozice toho jednotlivého archetypu budete navazovat v té meditaci vztah s těmi ostatními archetypy. Budeme-li tedy brát tento příklad, že jsme meditujeme a staneme se třeba tou ženou, tak nejprve tedy, já jsem žena, já umím cítit jako žena, to říkám samozřejmě ze své pozice, vy ženy to budete mít přirozené. A z této pozice já přistupuji k Bohu, nebo k bohyni, k dítěti a tak dále a tak dále. A zjistím, že to vnímám právě úplně jinak než normálně a v tomto právě tkví. A pakliže tedy ten opravdu pečlivý posluchač vyzkouší všechny kombinace, neboli z pozice každého z nich navázat vztah s každým z nich a dosáhne-li zharmonizování všech těchto stavů, tak tedy pokud to opravdu někdo dokončí, tak uvidí, co to s ním udělá. Je to nesmírně povznášející. Právě proto, že takováto meditace funguje nejenom na energetické bázi, ale i na té psychologické bázi, takže dochází k násobení, dochází k tomu, že je naše bytost jaksi prozařována tou láskou na více úrovních najednou a zároveň, a to se mi právě na tom líbí, si člověk uvědomuje, co dělá. Jo, to je právě skrz ty archetypy, skrz to, že vnímá sám sebe jako v jiné roli a pak zjistí, že to je vlastně celou dobu jeho role, akorát byla dříve v nevědomí. Touto meditací se dostane více do vědomí. Takže to je skutečně něco úžasného. Toto jsem se naučil právě na Karlově mostě. Teda toto ne přesně, ale něco podobného. A to, že čistá láska je uprostřed této hvězdy, tohoto diagramu, to není pouze tedy nějaká teorie symbolická k tomu schémátku, ale je to vlastně i psychologická zkušenost a skutečnost. Neboť když dosáhnu harmonie těchto archetypů navzájem, tak pak opravdu prostě nezbyde než ta láska ve mně, ale poznaná. No a člověk se prostě o sobě dozví opravdu hodně víc než, já nevím, na nějakých různých psychologických seminářích a tak dál. A to je tedy moje hlavní premisa, premisa mých pořadů, snažit se, aby jsme byli prostě samostatní. Jo? Když každý z vás posluchačů učiní alespoň jeden krok nebo nějaký dílčí krok k samostatnosti ve smyslu tomto, ve smyslu samovlády a sebepoznání, tak pak bude automaticky prostě neskonale méně manipulovatelný. Kdyby takto postupovali například ty snadno manipulovatelní umělci, tak by nejspíše došli k tomu, že právě obsahují málo toho Boha ve smyslu té mužské polarity Boha, neboli té disciplíny a takové té tvrdé tváře pravdy, neboli schopnosti umět zřít do očí démonovi, nebát se a naopak svou pevností, svým vyzařováním ještě jeho zahnat, tohoto démona, nějakého pseudodémona. A to je právě energie toho vyššího muže, toho božsky pojatého muže, tohoto archetypu našeho, to je to, co v této společnosti nejvíce chybí a obzvláště v naší zemi to chybí, neboť naše země byla spálena několikrát za příchodu Cyrila a Metoděje, za příchodu Bílé hory, císařských, 50. léta. Prostě v tomto národě je opakovaně vybíjena ta elita v dobrém slova smyslu, ta elita lásky, a je zde opakovaně zesilován archetyp těch krys, těch škůdců, těch bezpáteřních havloidů, kteří tedy pak jaksi obírají celý národ o zbytky jeho sil, majetku a podobně. Takže k tomu, aby jsme učinili přítrž spalování naší posvátné země, pěstujme v sobě svoji sílu, svoji moc a nekompromisnost. Již přestal být čas kompromisů, ale je na čase si vzít tedy zemi zpět a nejbližší příležitost, kde můžeme něco učinit i ve vnějším jaksi podání, naším nějakým činem, je například přijít 17. na Hradčanské náměstí, připojit se za podporu prezidenta našeho, který ať má tedy samozřejmě mnoho svých chyb, tak přesto je to taková jakási zeď vůči tomu havlismu, vůči tomu novému světovému řádu a vyjádřit podporu za referendum, neboť to je tedy něco, co už se trošku alespoň demokracii podobá, takové referendum, a prostě je to snad dostatečně důrazně řečeno, jak moc je nutný tento archetyp tohoto muže v sobě nyní zesílit. Nehledě na to, že tak je to klíč k naprostému zdraví, k neschopnosti onemocnit, protože když je člověk a v rozšířeném vědomí právě v této roli je stotožněn s mužskou polaritou Boha, tak prostě naprosto bez kompromisů dokáže uzřít svoji vlastní sebetrýzeň, svoji vlastní jaksi sebemrskačství, nějakou schopnost, teda nějakou psychickou zasutou stránku sebepoškozování, což je vlastně potom ta nemoc, že? Nemoc je, když se cítíme nějak stísněni a tuto tíseň buď to způsobuje okolí, nebo my sami nejčastěji, a to my sami kvůli tomu, že jsme tak byli jaksi vychováni, když nás rodiče potlačovali třeba při hře nebo při hlasitém smíchu, tak si v sobě vybudujeme hezky autocenzuru a pak si to neseme tedy dále do života. A stotožníme-li své vědomí právě s polaritou Boha, pak nekompromisně jsme schopni vejít do své 13. komnaty a všechny tedy ty sety, všechny ty bubáky prostě vyhnat září svého charakteru pryč a osvobodit se tak ke své plné síle. Neboť my jsme božská bytost a jako takový bychom měli se chovat tedy k sobě samým i navzájem, respektovat se jako božské bytosti a snažit se toto božství v nás uskutečňovat, aby si ten Kristus tam někde neřekl, že tu byl zbytečně. Takže to jsem vám chtěl dneska říci a pustíme si písničku, koukneme se ještě na dotazy a dokončíme dnešní vysílání. Takže už jsme měli anglicky zpívanou, rusky zpívanou, tak bychom si mohli dát nějakou exotičtější, nebo chcete naopak českou. Dáme si nějakou uklidňující, protože teď jsem mluvil trošku rozbouřeněji, takže se sklidníme skrze píseň Vlaštovenka od AG Fleck. Krásný poslech.
Vlaštovenka lítá, povídá, že svítá, svítá, svítáníčko na moje srdéčko, na moje srdéčko. Svítání nedala bych svítat ani do snídání, ani do snídání.
Tak písnička dozněla a přišel jeden velice agresivní e-mail od nějakého Borise. Myslím, že si spíš má říkat Borec, protože skutečně takový typický mačistický projev, jestli náhodou nevysílám z psychiatrické léčebny, a že to je katastrofa, kam to naše demokratická země dospěla, že si tady každý dělá, co chce a hlásá nesmysl. Tak to vidíte, přátelé, to je katastrofa, že může veřejně zaznít něco takového, něco, co se týká naší psychologie a teď to je velice tajný i ducha. To je strašné. Co teď budeme dělat, vážení přátelé? Asi opravdu to tady zavřem, budem se přihlásit na psychiatrii, abychom si mohli vzít tlumící prášek, což je přesně něco, co by tento posluchač dozajista chtěl a pakliže ho to tak nadzdvihlo, tak může jít sám si vzít utěšující prostředek, když se mu to líbí a zastřít svou mysl mnohem dokonaleji. Ale z hlediska tedy našeho, z hlediska vědomého, je to zajímavý, neboť takovýto lidé, kteří tedy poslouchají tyto slova a irituje to a ještě mě posílají na psychiatrii, tak proč to poslouchají? Co myslíte? No, tak samozřejmě přemýšlivý posluchač již ví, že podvědomá, zasutá část v nevědomí takových lidí to poslouchat chce, ale ego je natolik silné, že tedy se projeví takto mačisticky, no ale mně to je samozřejmě úplně jedno, naopak přeji takovému člověku lásku, cítím k němu lásku, neboť cítit cokoliv jiného nemá ani smysl a jsem nepochybuji o tom, že tento posluchač po smrti velice kvalitně zjistí, jak to s ním a z duší opravdu je, takže i když to bude trvat třeba ještě nějaký ten pátek, tak i on dojde k moudrosti, takže mu přeji vše hezké, pane Boris. No, dále jsme tedy dokončili takovéto psychologické archetypy a možná bychom mohli pana Borce vzít to trošku za slovo a popovídat si ve zbývajících pár minutách právě o tom, kdo je na psychiatrických léčebnách. Již jsem o tom mluvil v minulém díle, že například vlastně mystika je z určitého pohledu právě řízená schizofrenie, neboť člověk nejdříve musí rozpoznat své různé části, své osobnostní části a to, jak ho motivují a to, kde se vzaly, neboli příčiny stavby jeho psychiky a následně tedy harmonizovat. A obyvatel tedy psychiatrické léčebny se někde v tomto procesu zasekl, a to nejspíše ve stylu tom, že jaksi podlehl jedné z těch částí natolik, že nebyl schopen si jaksi vnitřně dupnout a říct si, ne, já budu silný, já budu svobodný a tak to byl tedy lapen nějakým, řekl by třeba křesťan, nízkým duchem, ale my můžeme říct třeba právě nějakou zasutou podvědomou částí. Ono je to vlastně totožné, neboť jasnovidec vidí tohoto nízkého ducha a vlastně psychiatr by toto definoval jako právě zasutý nějaký podvědomý mechanismus. Takže to je jedna třeba z věcí, nebo třeba taková epilepsie, to je často, to teda už není psychiatrický problém, ale je to podobné, to je často latentní, velice veliký talent právě k jasnovidnosti nebo k těmto věcem, který když není používán, tak jak si se chce nějakým způsobem ukázat a často lidé v epileptickém záchvatu právě mají různé třeba vize nebo nebo něco podobného. Takže tímto způsobem se chce právě tato schopnost prodrat na povrch. Takže je to velice zajímavé, ale například právě pacienti psychiatrických chorob je zajímavé, že tedy že jsem neslyšel, že by nějaký psychiatr v těchto léčebnách někoho takového vyléčil, uzdravil. Spíše jim dávají tlumící léky, že? Aby kšeft. A sedí si pohodlně v teple své kanceláře a oni jim tam jsou třeba zavřeni v různých vypostrovaných klecích a je to tedy takový surrealistický obraz. Zřejmě se panu posluchači Borisovi toto líbí. Určitě by každého, kdo myslí jinak, chtěl nejradši zavřít do psychiatrické kliniky, aby to naše demokracie dotáhla co nejdál, že, pane Boris? Ještě, že nejsou lidé jako vy, to už bychom žili v totalitním Německu, v jeho nejhorší podobě, no, unifikované materialistické společnosti. Možná byste se mohl přidat k soudruhům v USA, nebo si podat přihlášku třeba do nějaké tajné služby. Jistě by vás brali s takovýmto náhledem na svět. Jste totiž ideálním produktem těchto havloidů, protože takto smýšlející člověk je tedy bohužel tím, co chtějí tyto vládnoucí elity docílit. Samozřejmě můžeme se bavit i o tom, že jsme od školky, od raného dětství vychovávání k tomu, abychom se navzájem hlídali. Takže vlastně tady pan Boris je takový žalobníček malinký, který chce běžet k paní učitelce a říkat, že já jim tajně pod lavicí sušenku, že to se nesmí, neboť to přeci paní učitelka zakázala a nedej bože, aby někdo udělal něco svobodného. To je nepatřičné. Takže bohužel, pane Boris, napsal jste slova, která nenatrefila na správnou tu. Tady pan Boris už se brání. Jestliže se teda neptal, teda neposílal mě na psychiatry, ale ptal se, jestli vysílám z psychiatrické léčebny, tak co myslíte, pane Boris, co myslíte? No, to je už na vás. Jistě věřím, že když jste schopen napsat pravopisně správně větu, takže máte i tak velké IQ, že si odpověď dokážete vydedukovat sám, že to s vámi nebude tak strašné. Přeci jenom dokážete používat alespoň rozumovou část psychiky. A je to dobrý začátek, pane Boris, kdyby jsme přistoupili na tedy reinkarnace, tak je tady velká šance, že se třeba v některém z dalších životů zrodíte právě jako pacient psychiatrické léčebny a budete mít šanci si poprvé na něco takového sáhnout. Takže tímto budeme končit. Pověděli jsme si o psychických podosobnostních částech, o takzvaných archetypech, ale nikoli ve stylu, jakým to bral třeba Carl Gustav Jung nebo moderní psychologie, ale ve smyslu spíše mystičtějším. Doufejme, že bylo pro ostatní posluchače zajímavé toto povídání a že si z toho vzali třeba nějaký kus sebepoznání a někteří dokonce zkusí i takto meditovat, aby se dozvěděli o svých archetypálních částech. A na závěr pustím tedy ještě jednu písničku. Nějakou vybereme. Vybereme, co jsme to měli naposled vlastně. Jo, tu českou, takže teď si můžeme dovolit nějakou tu zajímavější, třeba exotičtější. A pustíme si mongolskou, vážení přátelé, na závěr. Altaj Kai Shunu Warrior. Takže krásný večer, dobrou noc a mějte se moc hezky, pište své dotazy, loučí se studio Beroun a posílejte své příspěvky, aby nás vysílač mohl v této demokratické zemi ještě tedy poslední zbytky demokracie využít a existovat. Krásný večer a naschledanou.
Statečnosti a odvahy. František Palacký.